Zamzam suvini ichish.
Ziyoratchi tavofni tugatganidan keyin zamzam suvini qiblaga yuzlangan holda turib yoki o'tirib 3 marta bo'lib ichadi. Har nafas olishda qiblaga nazar soladi. 3-chi martasida zamzam duosini o'qiydi. Zamzamni to'yib ichish sunnat. Ichib bo'lgach uni boshi, ko'ksi va boshqa a'zolari ustidan quyishi afzal. Alloh taolo zamzam suvini barakotli qilib qo'ygan. Shuning uchun ziyoratchilar vatanidagi yaqinlari uchun undan nasiba olib ketadilar. Bu ish mustahab. Zamzam suvi bilan tahorat, g'usl va istinjo qilish joiz emas. Imkon bo'lsa yana Hajarul Asvadni istilom qiladi, imkon bo'lmasa Safo sari yo'l oladi.